lidhur me testin raketor iranian më 10 tetor. Ky këshill nuk mund të lejoj që Irani të ndjej se mund të shkelë rezoluta tona dhe të mos ndëshkohet, tha ajo në këshillin e sigurimit, gjatë të shqyrtimit të raportit të hartuar nga Komiteti i Sankcioneve për Iranin. Samantha Power i ka akuzuar antarët e këshillit, të cilët ajo nuk i ka identifikuar, për refuzim të ndërmarrjes së aksionit kundër Iranit, për kundër dëshmisë për shkelje të disa sankcioneve, prej se Teherani e kanë nënshkruar marrëveshjen madhore për ndaljen e zhvillimit të programit për armatim atomik në muajin korrik. Në vend të një përgjigjeje efektive dhe me kohë, Këshilli i Sigurimit nuk ishte i vendosur, tha Power, duke u shprehur për rëndësinë e zbatimit të sankcioneve për marrëveshje atomike kredibile dhe të detyrueshme. Teherani insiston se raketat nuk janë të parapara për bartjen e kokave atomike dhe rrjedhimisht testimet nuk paraqesin shkelje të sankcioneve të Kombeve të Bashkuara. Por Komiteti i Sankcioneve i OKB-s ka gjetur se raketa lansuar në muajin tetor ishte aftë për bartjen e armatimit atomik. Raporti thotë se raketa kishte rreze të veprimit së paku 1000 km dhe mundësi për ngarkesë prej 500 kg, që paraqet kapacitet të mjaftueshëm për bartje të armatimit për shkatrim në masë. Më herët, të zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Earnest, tha se presidenti amerikan Barack Obama do të mbështeste sankcionet e reja në përgjigje të testit nga muaji tetor, vetëm nëse zyrtarët e inteligjencës konkludojnë se ato do të paraqesin përfitim për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara, Matthew Rycroft, u tha gazetarve se është absolutisht madhore që Këshilli i Sigurimit t'i respektoj përgjegjësitë e veta dhe të përgjigjet në mënyrë efektive për atë që duket se ishte shkelje. Por Rusia dhe Kina, që nuk u pëlqejnë sankcionet kundër programit raketor të Iranit, mund ta bllokojnë ndonjë lëvizje në këtë aspekt, thonë diplomatët. Republikanët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, të cilët nuk janë të kënaqur me marrëveshjen atomike me Iranin, e kanë shfrytzuar raportin e Kombeve të Bashkuara si bazë për sanksionet të mundshme shtesë në Kongres. Bile edhe disa demokrat e kanë mbështetur aksionin e njëanshëm të Shteteve të Bashkuara për shkelje të sanksioneve për testet raketore. Senatori demokrat Chris Coons i tha agjensisë Reuters se i takon Këshillit të Sigurimit për të vepruar, por nëse OKB nuk vepron, atëherë Shtetet e Bashkuara duhet të ndërmarrin aksion përfshir imponimin e sankcioneve të njëanshme kundër iranianëve që janë përgjegjës për provat raketore, tha ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, Milan Radojevic, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se që nga ora 7 e mëngjesit të sotëm është pezulluar për një afat të pacaktuar udhëzimi autoriteteve të Kosovës që të mos lejojnë hyrje në Kosovë të atyre personave që kanë letër njoftim të lëshuar nga Serbia e të cilët janë me vend banim në Kosovë. Ka gjasë që në këtë vendim ka ndikuar paknaqësia e madhe e qytetarëve të përkatësisë serbe. Kemi pasur një situatë absurde, njerëzve nuk u lejohej që me letër njoftime të këtilla të hyni në Kosovë, ndërka që automjeteve me tabela serbe të qytetarve të Kosovës u lejohet hyrja. Ky është një absurditet total, ka thënë Radojevic. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka vlerësuar se kapitulli 35 është vendimtar në negociatat e Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian dhe se BE-ja në këtë kapitull do të tregojë se e dëshiron Serbinë në Bashkimin Evropian. Më tutje në një paraqitje në radiotelevizionin e Serbisë, zoti Nikolić ka theksuar se Serbia me dëshirë e pret hapjen e të gjithë kapitujve, por rruga ka Bashkimi Evropian varet nga kapitulli 35 që ka të bëjë me Kosovën. Ai ka theksuar se hapja e kapitullit 35 është shenjë se do të kemi trajtim të posaçëm në negociata, por nuk e di se si kjo do të duket pasi shumë vende antare të Bashkimit Evropian e kanë pranuar Kosovën. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter e ka bërë një vizitë të paparalajmëruar në Bagdad për takime zyrtarët irakian dhe komandantët ushtarak amerikan për të gjetur mënyrat për intensifikimin e luftës kundër militantëve të Shtetit Islamik. Zoti Carter tha se në fillim të udhëtimit të tij, ai do të njihet për situatën në fushë betejë dhe mënyrat për përshpejtimin e fushatës për të shkaktuar disfat grupit ekstremist Shteti Islamik. Këtë muaj, Shtetet e Bashkuara i kanë shpallur planet për vendosjen e ekipeve elite të ushtrisë në Irak për të ndërmarrë sulme kundër militantëve të Shtetit Islamik atje dhe në Sirinë fqinje. Shkollat në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara janë hapur sot pasi autoritetet përcaktuan se kërcënimi me email që shkaktoi mbylljen e tyre dje u tregua i rrejshëm. Vendimi dramatik për mbylljen e më shumë se 900 shkollave me afro 640.000 nxënës ishte një kujdes i shtuar edhe për shkak të sulmeve në San Bernardino në afërt më 2 dhjetor, ka thënë udhëheqësi i shkollave Ramon Cortines. Por prefekti i Los Angelesit Eric Gerceti mbron von u tha gazetarëve se tash mund të shpallim se agjencia FBI ka përcaktuar se ky nuk ishte kërcënim kredibil. Një gjykat në Shtetet e Bashkuara e ka dënuar një ish zyrtar atomik rus me 4 vjet burg për rolin e tij në angazhimin e miliona dollarëve në pagesa të korruptuara të ndërlidhura me kompanitë shtetërore atomike të Rusisë, Rosatom. Departamenti Amerikan i Drejtësisë tha se dënimi për personin 56 vjeçar Vadim Mikerin është bërë pasi ai e kishte pranuar fajin lidhur me akuza për konspiracion për kryerje të pastrimit të parave. Mikerin kishte post ekzekutiv në firmën Tenex me seli në Maryland të Shteteve të Bashkuara, e cila ishte pron e kompanisë Rosatom, që furnizon dhe eksporton uranium dhe shërbime të pasurimit për kompanitë atomike dhe energji në të gjithë botën. Kryeministri i Ukrainës Arseni Jasenjuk thot se Kievi do ta suspendojë tregtinë me Krimenë e okupuar nga Rusia brenda një muaji. Në nëmbledhje të sotme të qeverisë e Ukrainës, Jasenjuk tha se është vendosur që furnizimi me artikuj, punë, shërbime për në Krime dhe nga Krimea do të pezullohet brenda 30 ditësh. Nga kjo ndalesë përjashtohen gjërat personale, ushqime të rëndësishme sociale dhe ndihma humanitare, tha Jasenjuk. Krimea është aneksuar nga Rusia në mars të vitit të kaluar dhe tash po ballafaqohet me mungesë të plotë të energjisë elektrike. Policia në rajonin Dagestan të Kaukazit Verior të Rusisë sot i ka vrarë 3 persona të armatosur gjatë të shtënave. Policia tha se persona të armatosur ishin vrarë pasi kishin hapur zjarr kundër oficerëve të policisë në qytetin. Nuk është raportuar për viktima në mesin e policëve. Dagestani është i përfshirë nga dhunja vdekjeprurëse e ndërlidhur me kryengritjet islamike që origjinën e ka në dy luftra separatiste në Çeçeni pas shkatrimit të Bashkimit Sovjetik. Të nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra për këtë edicion lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.